Raamattu alusta loppuun.
Apostolien tekoihin meitä johdattelee Jukka Kivimäki. Jukka on insinööri ja kehittämispäällikkö Espoosta. Ole hyvä, Jukka.
Apostolien teot on kerronnallista jatkoa Luukkaan evankeliumilla, josta Aino jo tänään meille kertoi. Molemmat kirjat on osoitettu Teofilos-nimiselle henkilölle ja kirjoitettu ensimmäisellä vuosisadalla ilmeisesti, mahdollisesti 60-luvulla jo. Kerronta alkaa siitä, mihin Luukkaan evankeliumi päättyy, eli Kristuksen taivaaseen astumisesta, ja jatkuu aina 60-luvulle saakka. Alkuosassa todellakin Kristuksen taivaaseen astuminen, ja sen jälkeen apostolit ja opetuslapset jäivät vielä Jerusalemiaan odottamaan helluntaita. Tässä välissä apostolien joukko täydennettiin jälleen 12 apostoliin, kun apostolien keskuuteen valittiin Mattias niminen henkilö ja asettiin kätten palolla apostoliksi Juudas Iskariotin sijaan. Tämä on sinällään ainutlaatuinen tilanne, että apostolien joukkoa ei tämän jälkeen enää täydennetty. Että myöhemmin 12. luvussa, kun mainitaan apostoli Jaakobin mestauksesta, että hän tuli mestatuksi, ei hänen sijalleen enää sitten valittu uutta apostolia. Ensimmäinen luku on ensin lyhyt johdanto siitä, että mitä Luukkaan evankeliumissa on tapahtunut, tiivistelmä, ja sitten kertomus tästä Kristuksen taivaaseen astumisesta ja sitten tämä Mattiaksen valinta. Toinen luku alkaa helluntai-kertomuksesta. Eli apostolit, opetuslapset olivat kokoontuneet yhteen ja pyhä henki laskeutui heidän keskuuteensa. Siinä tapahtui kielillä puhumisen ihme, eli Jerusalemiin oli kokoontunut eri puolilta Lähi-Itää juutalaisia viettämään juutalaista helluntaita. Ja siellä, kun apostolit saivat tämän pyhän hengen, he alkoivat puhua ja ihmiset kokivat, että kuulevat puhetta omalla kielellään kotipaikkakuntansa kielillä. Sitten alkoi Pietari puhumaan, viittasi siellä profeetoihin ja sitten todisti Kristuksesta, Jeesuksesta, nasaretilaisesta, joka oli noussut kuolleista. Tämän helluntai-tapahtuman yhteydessä kastettiin 3000 uutta opetuslasta, uutta kristittyä. Alkuseurakunta Jerusalemissa vietti hyvin yhteisöllistä elämää. He kokoontuivat päivittäin temppeliin ja sitten koteihin murtamaan leipää, eli viettämään ehtoollista. Heidän yhteisölliseen elämäänsä liittyi se, että tyypillisesti henkilö, ihminen kuin liittyi seurakuntaan, tuli kristityksi. Hän luovutti omaisuutensa apostoleille, siis seurakunnalle. Apostolit hoitivat seurakunnan yhteistä omaisuutta, jakoivat siitä kaikille tarvitsevan mukaan. Eli ihmiset myivät peltonsa, talonsa. Nykykielellä voitaisiin sanoa, että alkuseurakunta eli kommunissa. Kun seurakunta kasvoi laajasti, niin sitten tämä ihmisten huolehtiminen alkoi käydä raskaaksi apostoleille, ja sen vuoksi he valitsivat avukseen 7 diakonia, jotka asetettiin kätten päälle panolla tähän virkaan. Tästä on apostolien teon kuudennessa luvussa tämä kertomus. Tämä on esimerkki tänä päivänäkin seurakuntavirkoihin kuuluvalle diakonin virkoille. Diakonille kuului paitsi tämä aineellinen hyvinvointi, niin he myös apostolien rinnalla julistivat. Ja yksi keskeinen diakoneista, joka apostolien teissä mainitaan, oli Stefanus, joka julisti Jumalan sanaa. Ja hän joutui juutalaisten suuren neuvoston eteen tämän asian takia ja sillä johtopäätöksellä, että Stefanus kivitettiin. Ja Stefanusta pidetään meidän ensimmäisenä marttyyrinä. Muistopäivä on joulun jälkeen, niin kuin varmasti muistamme. Tämän Stefanuksen kivittämisen seurauksena seurakunta sitten hajaantui laajemmalle alueelle, lähti Jerusalemista Juudeaan, Palestiinaan ja Syyriaan saakka. Mutta apostolit jäivät vielä Jerusalemin. Toki he sitten myöskin vierailivat niillä muilla paikkakunnilla, minne seurakunta oli hajaantunut. Apostolien tekojen alkuosassa keskeisenä henkilönä kerronnassa on apostoli Pietari. Pietari tekee ihmetekoja ja hänestä kerrotaan keskeisesti siellä. Hän on se keskushenkilö alkupuolella apostolien tekoa. Pietari oli vierailulla Jolppe-nimisessä paikkakunnalla. Nykyinen tiedämme sen Jaffa-nimellä tänä päivänä. Ja siellä ollessaan Pietari sai näyn. Siinä oli telttakangas ja hänelle laskettiin syötäväksi ruokia, joita hänen ei juutalaisen kulttilain perusteella olisi tullut syödä. Ja Pietari torjui, ettei hän syö mitään epäpuhdasta. Ja tämä tapahtui useita kertoja, tämä näkyy. Ja Pietari sai siihen vastauksen Jumalalta, pyhältä henkellä, minkä Jumala on puhdistanut. Sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämä on apostolin teo 10. luku ja 15. Ja toistan. Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Ja tästä Pietari ymmärsi, ettei paitsi ruokia, myöskään ketään ihmisiä pitäisi pitää epäpuhtaina, saastaisina. Vielä myöhemmin, tai siinä vähän sen jälkeen, Pietari oli Kornelius-nimisen roomalaisen luona kodissa. Ja siellä pyhä henki laskeutui Korneliuksen perheväkeen. Ja tästä Pietari sitten ymmärsi, että myös ei-juutalaisia tulee kastaa kristityksi. Aikaisemminkin siis evankeliumin oli ottanut vastaan ei-juutalaisten, mutta heidän lukemisensa kristittyyn, niin tästä tuli selvä, että myös ei-juutalaisia pitää kastaa ja he ovat kristittyjä. Apostolien teon puolivaiheen paikkeilla kerronnan keskeiseksi henkilöksi vaihtuu Paavali, apostoli Paavali, hebrealaiselta nimeltään Saul. Hän on syntyisin Tarsosta, mutta Jerusalemissa varttunut. Saul oli syntyperältään juutalainen Benjaminin heimosta. Hän oli ollut suuren neuvoston johtajan Gamalian oppilas ja fariseus. Mutta hän oli myös syntyperäinen Rooman kansalainen. Että hänellä oli tällainen kaksi roolia, ikään kuin silta juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä. Aluksi hän farisealaisena vainosi seurakuntaa. Hän oli paikalla silloin, kun Stefanus kivitettiin. Ja hän sai sieltä suurelta neuvostolta sellaisen valtakirjan, että hän sai lähteä ottamaan Damaskoksesta kiinni sinne muuttaneita opetuslapsia. Ja sillä tiellä Saul Tarsolainen sai näyn, kohtasi Kristuksen. Ja hän väliaikaisesti sokeutui. Ja hän kääntyi kristityksi. Hän sai kasteen ja jonkin ajan kuluttua hän sitten palasi Jerusalemiin, tapasi apostolit ja myöhemmin siirtyi Syyrian Antiokia-nimiseen kaupunkiin ja asui sitten siellä seurakunnan keskuudessa joitakin vuosia. Hän tosiaan sinne Antiokiaan oli syntynyt juutalaiskristittyjen sinne siirtyessä, sinne oli syntynyt seurakunta. Siellä Antiokiassa sitten Pyhä Henki lähestyi seurakuntaa ja tuli pyyntö. Tämä on apostolien teo jae 13 luku jae 2. Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut. Tästä Barnabasista jo tuossa Markuksen evankeliumin yhteydessä tulikin maininta. Eli hän oli apostoli Paavalin kumppani ja oli Jerusalemista siirtynyt aiemmin tuonne Antiokiaan. Nämä kumppanukset lähtivät sitten lähetystyölle, ensimmäiselle lähetysmatkalle. Ensin Kyprokseen kahdelle eri paikkakunnalta ja sitten pohjoiseen siitä nykyisen Turkin etelärannikolle. Jos olette käyneet esimerkiksi lomailemassa Turkissa, niin siellä on tämä Antalyan lentokenttä, mihin yleensä saavutaan. Sen lähellä on rauniona tämmöinen kuin Berge-niminen paikka, joka oli tämän Uuden testamentin ajan paikkakunta. Sinne siirtyivät sitten Kyproksesta ja siitä sisämaahan. Siellä on toinen Antiokia-niminen kaupunki, eli nykyisen Turkin sisämaassa on myöskin Antiokia-niminen kaupunki. Ja silloin sitä maakuntaa puhuttiin Spisidiaksi, eli Spisidian Antiokiaan, ja siltä kääntyivät sitten itään ja Lystra ja Berge, Derbe-nimisille paikkakunnille. Ja siellä julistivat sitten Jumalan sanaa ja kääntyivät sitten, myöhemmin palasivat takaisin sieltä Pisidian Antiokian kautta sinne Attalia, eli nykyinen Antalia, sinne ja takaisin sinne Syyrian Antiokian. Ja tässä oli ensimmäinen lähetysmatka. Tämän ensimmäisen lähetysmatkan aikana kristityksi tuli paljon ei-juutalaisia, siis pakanakansoista olevia ihmisiä. Mitä näiltä vaaditaan, jotka eivät ole juutalaisesta kansasta? Että pitääkö heidän alkaa noudattaa juutalaista lakia? No, päädyttiin semmoiseen ajatukseen, että pitää kokoontua. Paavali ja Barnabas lähtivät sitten Jerusalemiin. Jerusalemissa pidettiin kokous, jossa apostolit ja Jerusalemin seurakunnan johtajat ja sitten nämä sinne tulleet Paavali ja Barnabas kävivät sitä asiaa läpi, että mitä tehdään, että pitääkö vaatia sitten Mooseksen lain noudattamista, päätyivät sellaiseen ajatukseen, että ei, että juutalaisten kansan ulkopuolelta, eli pakanakansasta kääntyneitä ihmisiä ei tarvitse ympärileikata, eikä heidän tarvitse noudattaa juutalaista kulttilakia eikä ruokalakia. Mutta jotakin kuitenkin piti tehdä ja päätettiin lähettää heille kirje. Ja kirjeessä kehotettiin heitä, että välttäkää epäjumalille uhrattua lihaa, verta ja sitten sellaista lihaa, mistä jo verta laskettu ja sen lisäksi haureutta. Ja nämä ruokaan liittyvät asiat, niin ne on keskeisiä sen takia, että ne eli siellä juutalaisten keskuudessa ja ettei he aiheuttaisi pahennusta. Ja sitten tämä haureuteen liittyvä kehotus välttää haureutta, niin sehän kuuluu kristillisiin hyveihin vielä tänä päivänäkin. Jerusalemin kokouksen jälkeen Paavali sitten palasi Antiokiaan ja lähti sieltä sitten toiselle lähetysmatkalle. Ja nyt vähän Aasian läpi aina Makedoniaan saakka ja sieltä sitten Kreikkaa etelään. Ja siellä syntyi uusia seurakuntia, Filippi, Tessalonikia, Ateena, Korintti. Ja sitten hän palasi välillä takaisin Jerusalemin Antiokia ja lähti vielä kolmannen lähetysmatkalle. Ja tämän aikana syntyi myöskin Efesoon seurakunta. Toki Paavali oli käynyt jo toisella lähetysmatkalla Efesossa, mutta varsinaisesti sitten niin uudelleen kolmannella lähetysmatkalla. Näiden Paavalin lähetysmatkojen aikana myöskin niin Paavali paitsi julisti Jumalan sanaa, kirjoitti kirjeitä toisiin seurakuntiin. Ja kun tässä tänään vielä saamme opetusta Paavalin kirjeistä, niin näiden lähetysmatkojen aikana niistä suurin osa on, tai ainakin osa, ei aivan kaikki, siinä lopussa on myöskin osa Roomassa kirjoitettuja todennäköisesti, mutta näin lähetysmatkojen aikoina myöskin niitä kirjeitä hän kirjoitti. Eli mainitsin jo sanan Rooma. Kolmannelta lähetysmatkaltaan Paavali palasi Keseria-nimisen kaupungin kautta Jerusalemiin, tapasi siellä Jerusalemin seurakunnan johtajia ja sai heiltä vähän varoittavaa sanaakin siitä, että kun juutalaiset ovat kovasti pahostuneet siitä, että kun Paavali ei vaadi näitä ei-juutalaisista kansasta kääntyneitä noudattamaan juutalaisia lakeja. Ja halusivat ottaa kiinni ja olisivat halunneet tappaa Paavalin. Mutta hän sitten roomalaiset kuitenkin otti hänet kiinni ja hän oli roomalaisten vankina. Hän sai puhua siellä kansalle, suurelle neuvostolle, roomalaisten maaherralle. Mutta kun hän oli Rooman kansalainen ja hän oli siellä vankeuden aikansa, vetosi keisarin, että hän haluaa asiassaan keisarin eteen, koska hän ei ole, ja hänestä ei löydetty mitään vikaa roomalan lakien mukaan, ja hänet kuitenkin lähetettiin sitten Roomaan. Ja Roomaan hän matkan jälkeen Maltan kautta saapui, ja siellä hän sitten toimi vielä 2 vuotta omassa vuokra-asunnossaan. Hän siellä tapasi ihmisiä ja varmasti kirjoitti kirjeitään.
Raamattu alusta loppuun.